med Nan Theresen.
Në emisionin e 29 të ciklit radiofonik me Nan Theresen, duke shletuar librin Jeta ime, e lumja e parë shqiptare kërkon nga ne të gjithë heshtje e bujari.
Njeriu ka nevojë për heshtje, vetëm ose në shoqëri, por duke shikuar Zotin e heshtje. Kështu mund të fitojmë atë fuqi shpirtërore, të cilën pastaj zbrazim në veprimtari, e derdhim në shqetësimet tona më të vogla, e përdorim në telashet e mëdha, të cilat mund na bien papritmas mbi kokë. Heshtja i parapriu krijimit. Kupa madhështore e qiellit u krijua në mes të një heshtje të thellë madhështore, në mes të së cilës u shtuan fjalët e hyjit. Le të bëhet kupa e qiellit. Krishti lindi kur mbi botë binte musku i heshtur i natës. E nuk ka e as do të ketë një pushtet të ngjashëm me atët Krishtit. Ai nuk luftoi as bërtiti. Zëri i tij nuk u dëgjua rrugëve. Një herë, dikush më pyeti cila ishte gjëja më e rëndësishme për formimin e motrave. Ju përgjigja, heshtja është themelore në një shtëpi rregulltare. Heshtja e përvojtrisë, e dashurisë, e bamirësisë. Heshtja e syve, heshtja e veshve, heshtja e gjuhës. Nuk mund të ketë jetë lutje pa heshtje. Heshtje do me thënë mirësi e dashuri. Dashuri njëri për tjetrin, pavarësisht nga ndryshimet. Dashuri, forcë bashkimin e gjirin e bashkësisë. Dashuri prej nga buron përvojtria e Zotit që më trondit. Ai që ishte hyj e u bë skllav. Esodis në heshtje, nga heshtja buron paqja e gëzimi i zemrës. Këtë gëzime, këtë paqe, duhet t'ia çojmë botës që na rrethon. Për ta bërë këtë, nuk kemi nevojë për topa, as për bomba. Kemi nevojë vetëm për dashuri të thellë dhe për bashkim edhe më të thellë me Krishtin. Mirësia e dashuria duhet të rritet në shpirtin ton, duke u nisur nga bashkimi ynë me Krishtin. Dashuria për familjen, për të afërmin e për të gjithë të varfrit, do të jetë fryti natyrshëm i këtij bashkimi me Zotin. Duhet pra ta gjejmë Zotin. Po Zoti nuk gjendet me zhurmash. Zoti është mik i heshtjes. Shikoni diellin, hënën, yjet si lëvizin në heshtje. A nuk është misioni ynë t'u çojmë Zotin të varfërve atje ku jetojnë? Jo një Zot të vdekur, por një Zot që jeton, që i do të gjithë. Sa më shumë të marrim nga lutja e heshtur, aq më shumë do të shpërndajmë në jetën tonë aktive. Kemi nevojë për heshtje, që të arrijmë deri në fund të shpirtrave. Nuk ka rëndësi ajo që themi ne, por ajo që thot Zoti në ne e përmes nesh.